vă ridicați cu toți în picioare și voi citi cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Iar după această citire, aș dori ca prin fratele Botis Mihai să ne rugăm Domnului să mijlocim pentru cuvântul său din seara aceasta și totodată să mulțumim pentru darurile de bunăvoie printr-o scurtă rugăciune. Mesajul din această seară va fi din Apocalipsa lui Ioan, capitolul 21, și voi citi câteva fragmente din acest capitol, pagina în Biblie 1221, respectiv 1222. Să ascultăm cu atenție acest cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerurile dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Și versetul 15. Îngerul care vorbea cu mine avea ca o măsurătoare, o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, vino ne înfățișăm în fața Sfințeniei tale, Doamne Dumnezeule. Mai întâi de toate îți mulțumim, căci până aici ne-ai ajutat, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim pentru aceste cântări, pentru această slujbă spre slava Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ai fost și Te-am simțit, glorie Ție, Doamne. Și acum, Doamne Dumnezeule, urmează o altă slujbă, Doamne, vestirea cuvântului Tău, Doamne Dumnezeule. Cerem binecuvântarea Ta peste cuvântul Tău, Doamne. Te chemăm ca marele preot în mijlocul nostru, Doamne Dumnezeule. Te rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să ne vorbești. Tu, Doamne Dumnezeule, să binecuvintezi robul Tău care va vesti cuvântul Tău în această seară, Doamne. Iar nouă deschide-ne inima larg, Doamne Dumnezeule, ca să-L putem primi, să-L putem împlini, Doamne. Să putem fi niște ascultători, dar și împlinitori, Doamne. Să nu fim niște ascultători uituci, Doamne Dumnezeule. Ajută-ne la aceasta. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.
Amin. Vă invit să reocupați locurile. Așa cum aproape întotdeauna ultimul este de vină, dacă se depășește, voi avea grijă să las fratelui Petrică să facă încheierea. În această seară aș dori ca să aduc un mesaj și el va constitui ultima parte a ciclului de mesaje despre viața de dincolo. Bineînțeles, viața de dincolo începe cu cea de aici, cum este și normal. Și spuneam aproape întotdeauna, cu privire la aceste mesaje, că omul, el este destinat să parcurgă 7 pași. Și că acești pași sunt nașterea, viața, apoi moartea, care face tranziția între viața de aici și viața de dincolo, apoi este acea stare de așteptare, apoi este învierea, apoi judecata lui Dumnezeu, și starea eternă, raiul sau iadul. Mai spuneam totodată că omul are și 4 zile importante în viața lui. Ziua nașterii, ziua morții, ziua învierii și ziua judecății. Iar după ziua judecății, fiecare dintre noi va trebui ca să suporte prima zi, prima lui zi de după judecată, fie în iad cu diavolul și îngerii lui, cu demonii, fie în paradis sau în rai, în prezența lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, mielul fără pată al lui Dumnezeu. Noi trăim această viață cu bucuriile, cu tristețile ei, cu încercări, așa cum este ea, cu zile mai frumoase, mai puțin frumoase, cu ispite de tot felul, dar noi trebuie să trăim această viață în perspectiva vieții de dincolo. Aici este adevărat acel proverb românesc, cine cum își așterne, așa va dormi. Cine cum se pregătește pentru Dumnezeu în viața aceasta, așa va trebui ca să se întâlnească cu Dumnezeu dincolo. Timpul mă presează, aș vrea totuși să fac o recapitulare scurtă cu privire la mesajul anterior, cu privire la rai, și spuneam atunci că existența raiului este o învățătură biblică. Apoi mai spuneam că sunt cel puțin 8 termeni care definesc raiul în Biblie. Aș vrea să-i amintesc, fiindcă este ceva foarte important și fiindcă totodată mesajul meu din această seară, ultima parte despre rai, adică răsplătirile lui Dumnezeu, așa se va intitula, va fi referitor la unul din acești termeni. Și am spus data trecută că unul din termeni care definește raiul este cerul în Biblie. Și am discutat atunci cele 3 nuanțe, cele 3 sensuri despre cer. Apoi este casa Tatălui meu, folosit de Domnul Iisus Hristos. Apoi este acasă la Domnul, folosit acest termen de Apostolul Pavel. Apoi cortul lui Dumnezeu, folosit de Ioan în Apocalipsa. Sânul lui Avram, folosit de Domnul Iisus Hristos în Luca 16. Apoi o patrie cerească, folosit tot de Pavel, și noul Ierusalim, folosit de Apostolul Ioan în Apocalipsa. Mai spuneam atunci acel mesaj că oamenii lui Dumnezeu au fost legați de cer. Au fost oameni care și-au legat inima de cer. Și mai spuneam că raiul este fericirea în formă maximă. În această seară aș dori să abordez pe scurt, și mesajul va fi foarte telegrafic, aș vrea să vă spun că noi trebuie să avem inimile ațintite spre răsplătirile lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem dacă acest lucru este biblic. Frați și surori, este biblic să privești spre răsplătire? Pentru că foarte mulți vin și spun, păi numai pentru lucrurile din lumea aceasta cât ne-a dat Dumnezeu se merită să-L slujești. Dar apoi pentru celelalte, și acești oameni au dreptate, se merită să-L slujești pe Dumnezeu pentru tot ce ți-a făcut. Dar vreau să vă spun că în viața aceasta de credință, suferințele pe care le implică, această calitate de urmaș al lui Hristos, de a-L urma pe Iisus Hristos, ele trebuie să aibă la bază răsplătirile pe care Dumnezeu le pregătește în viața de dincolo. Dumnezeu binecuvintează și aici, este adevărat, dar aceasta nu este totul. Aici s-ar putea să fie unii mai binecuvântați decât alții, la unii să le meargă mai bine, să le meargă mai prost, mai rău, să spunem așa, sau mai puțin bine. Dar aș vrea să vă spun că există o viață dincolo, unde Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele Lui, după meritele Lui. Și aș vrea să aduc cel puțin 2 argumente biblice care să ne determine să înțelegem, să credem că trebuie să privim spre răsplătirile lui Dumnezeu și nu este ceva greșit. Este ceva biblic să privești spre răsplătirile lui Dumnezeu. Cartea Evrei, capitolul 11, spune că prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai degrabă decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, a vrut să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, că socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă, de ce avea Moise aceste considerente în vedere? De ce a trăit Moise așa? Fiindcă avea ochii pironiți spre răsplătire. Slăvit să fie Domnul! La fel în Coloseni, capitolul 1, versetul 5, aici Apostolul Pavel spune: am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, spune el colosenilor, și despre dragostea pe care o aveți față de toți ființii. Deci, colosenilor, voi aveți dragoste pentru toți ființii. Sunteți capabili să iubiți prin Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, voi aveți dragoste. Dar toate acestea, datorită unui fapt, era ceva ce era la bază. De aceea erau ei așa cum erau. Fiindcă, și spune aici versetul 5, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, colosenii erau motivați să iubească, erau motivați să trăiască după Scripturi, fiindcă îi aștepta în ceruri o nădejde vie și nestricăcioasă, o moștenire pregătită de Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, drumul acesta spre cer este unul foarte îngust. Domnul Iisus spunea că calea spre cer este una îngustă. Dar sunt unii care și-au pus întrebarea: dar bine, bine, frate, dar cât de îngustă? Cât de îngustă e această cale? Știți cât e de îngustă? Cât un fir. Imaginați-vă pe cineva care merge pe un fir ținându-și echilibru, cu o prăjină, cu o bârnă în mână, și caută să treacă de pe o parte pe alta, fără să se dezechilibreze și să cadă. Așa este viața de credință. Este ca și mersul pe sârmă. Și știți care este secretul acelor care umblă pe sârmă? Ei privesc spre un punct fix. Privesc un punct fix, nu spre unul în mișcare, care se află dincolo. De aceea, dragii mei, și noi, ca să nu ne dezechilibrăm pe calea credinței și să nu cădem, să nu cădem de oboseală în sufletele noastre, să nu cădem și să pierdem moștenirea lui Dumnezeu, să pierdem chiar împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să avem ochii pironiți spre răsplătire, să privim spre răsplătirile lui Dumnezeu. Aș vrea și în această seară să împart mesajul în câteva puncte. Unele vor fi mai scurte, altele vor constitui baza predicii, și anume, raiul este un loc fizic. Apoi, al doilea punct, raiul este un loc pregătit de Hristos. Un al treilea punct, cum va fi acolo în rai? Și am vorbit și data trecută, dar de data aceasta vom dezvolta puțin. Apoi, ce anume va caracteriza activitatea noastră acolo în rai? Și în final, raiul și iadul față în față, fiindcă am vorbit atât despre rai, cât și despre iad. Și va trebui să tragem niște concluzii în această seară, și cei care n-au ales până acum ar trebui să se gândească să aleagă și să aleagă bine. Deci raiul este un loc fizic. Este un loc pe care îl poți simți, pe care îl poți pipăi. Este un loc real în care poți să te miști, în care poți să umbli. Există un loc clar numit Raiul lui Dumnezeu. De data aceasta, Raiul, le spuneam, are mai multe terminologii și am amintit cel puțin 8 data trecută, le-am reamintit acum, dar una din terminologii este o cetate, și anume Noul Ierusalim. Noul Ierusalim este cetatea care este văzută de Dumnezeu și o denumește El Mireasa lui Hristos. Noul Ierusalim este mireasa lui Hristos. De fapt, cetățenii acelei cetăți sunt mireasa lui Hristos. Dumnezeu spune: iată, eu fac toate lucrurile noi. Dumnezeu face toate lucrurile noi. Și spune lui Ioan, Ioane scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, ca să știe orice om de pe pământ că raiul nu este o imaginație, nu este o iluzie omenească. Nu este ceva cu care îi îmbunăm pe oameni. Mă, să te pocăiești, să fii mai bun, că dacă nu te duci în iad și pierzi raiul. Ci este un loc real despre care Dumnezeu vorbește atât de mult. Este totodată reală și acea cetate cu ziduri, cu 12 temelii, cu 12 porți. Tot acolo, în acel loc fizic, găsim pomul vieții. Și este ca și un paradox, zice că pomul vieții era pe cele două maluri ale râului. Ați mai văzut pom care să stea pe două maluri ale unui râu? Eu n-am văzut. Dar Biblia spune că așa era pomul vieții. Aceasta ne sugerează abundența, abundența vieții din rai. Pomul vieții se întindea pe cele două maluri ale râului. Sunt unii care spun că aceste lucruri, această cetate despre care am citit aici, am citit despre dimensiunile ei, trebuie privite ca și o alegorie, ca și ceva spiritual, că trebuie să spiritualizăm. Și sunt unii cărora atât de mult le place să spiritualizeze Biblia, încât ajung și ei să fie, mă rog așa, să trăiască oarecum numai spiritual, nu? Aș vrea să vă spun că acea cetate este o cetate reală, care este construită de Dumnezeu, al cărei meșter este Dumnezeu. Și măsurile ei sunt măsuri omenești, fiindcă cu măsuri omenești măsura îngerul. Aș vrea să vă spun că este o greșeală, și anume în Biblia, în limba greacă, nu se folosește cuvântul prăjină, ci stadie. Fiindcă dacă s-ar folosi prăjină, cam 1,9 metri, acea cetate ar fi ceva foarte mic, ceva neînsemnat. Ci traducerea din originalul grec este stadie. Acea cetate are forma unui cub. Nu-i așa? Cubul are toate laturile egale. Este un paralelepiped care are toate laturile egale. Și lungimea, și lățimea, și înălțimea. Acea cetate, Noul Ierusalim, are forma unui cub. Și dacă mulțim cele 12.000 de stadii cu 185 de metri cât are o stadie, obținem 2.220 de kilometri lungime. Vă dați seama, o cetate de mărimea 2.220 de kilometri lungime, lățime și înălțime. Este mai mare decât luna, este comparabilă cu pământul. Apoi, altceva ce ne uimește este grosimea acelei cetăți. După calcule matematice, zidul cetății măsoară aproximativ 65 de metri. În acea cetate se stă nu pe deasupra, nu pe afară, ci se stă în interior. Acele cetăți, acea cetate, are ziduri din perle, din mărgăritare. Și spune că porțile sunt alcătuite dintr-un singur mărgăritar. Cât de mare să fie acel mărgăritar, ca să se poată construi o singură poartă din el. Aceste lucruri sunt reale, de aceea ni se dau dimensiuni fizice, ca noi să înțelegem că Dumnezeu a pregătit ceva real pentru noi. Apoi, în al doilea rând, raiul este un loc pregătit de Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, Domnul Iisus Hristos spune: eu mă duc ca să vă pregătesc un loc. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dați-mi voie să vă spun că raiul este un loc la care Hristos lucrează. Și a lucrat și înainte. Și lucrează încă de 2000 de ani. Lucrează de 2000 de ani. Și vreau să vă mai spun ceva. Domnul Iisus Hristos este preocupat de detalii. Dacă un arhitect care îmi vine acum în minte, îmi scapă numele, care a construit, el a proiectat de fapt acel pod de peste Dunăre din Ungaria, care leagă Buda de Pesta, numit Lanzhid. El a proiectat acel pod și a făcut la capetele lui 2 și 2, deci 4 lei în piatră. Acel arhitect era atât de preocupat de detalii încât într-o zi a remarcat că, fiind lei construiți cu gurile deschise, a uitat să le facă limba. Dar nu observase nimeni, numai el. Și el, fiindcă nu și-a acceptat această greșeală, și-a reproșat atât de mult lui însuși această greșeală, s-a aruncat de pe pod și s-a sinucis. Era un om. Dacă un om poate fi atât de migălos, un lucru care am spune noi, uite ce măreție, ce lei, acum mai contează limba. Păi nu mai contează după ce o creat un asemenea pod. Vreau să vă spun că dacă un om este atât de migălos în lucrul lui, cât de migălos este Hristos, slăvit să fie numele Lui. Imaginați-vă că în Iisus Hristos spune Biblia că locuiesc toate comorile înțelepciunii și ale științei, amin? Așa spune în Coloseni. Ce loc o fi pregătit Hristos pentru noi? Că la mintea omului nu s-au suit. Inima omului n-ar putea să priceapă și să înțeleagă. Hristos, un lucru este cert, ne va binecuvânta sufletele și va crea raiul într-un mod splendid și măreț. Dar haideți să vedem acum, în cel de-al treilea rând, cum va fi în rai? Cum va fi acolo? Despre rai nu se poate scrie, fiindcă raiul nu se poate descrie în cuvinte omenești. Au încercat autorii Bibliei, dar Duhul Sfânt nu a găsit cuvinte, fiindcă Duhul Sfânt este de la Dumnezeu, dar cuvintele cu care ne vorbește sunt omenești, nu-i așa? Și chiar dacă El este Duhul Sfânt, El nu poate să ne descrie în cuvinte, ci El tânjește să fim acolo. Măi, eu vă scriu despre rai. Dar cuvintele voastre sunt problema, fiindcă voi ca oameni sunteți limitați și cuvintele voastre descriu așa câteva lucruri, dar voi nu vă puteți imagina ce este acolo. Și dorința Duhului Sfânt este ca noi să fim împreună cu Hristos și cu Dumnezeu o veșnicie. Cineva, ca să arate cât sunt de neputincioși oamenii ca să descrie un lucru, mai ales să descrie raiul, a folosit o ilustrație pe care aș vrea să vă spun, și anume unui orb care avea o vârstă de vreo 25 de ani, i s-a servit o ceașcă cu lapte. Și în timp ce savura acea ceașcă, îl întreba pe binefăcătorul lui, pe cel care i-o oferisele. A spus, auzi, domnule, dar ce culoare are laptele? Păi el a spus, păi cum ce culoare? Laptele e alb. A spus, alb? Și cum e asta alb? Cu orbii, să stai de vorbă. Păi alb e culoarea lebedei. A lebedei? Și ce aia o lebădă? El era un orb din naștere, nu văzuse nici alb, nici lebădă. Și fii atent aici, și-a suflecat mâinile și-a spus, pune mâna aici. Și-a pus mâna pe cotul lui. Zice, vezi, așa e gâtul lebedei, e încovoiat. E o pasăre care zboară mare, albă și cu gâtul încovoiat. Și-a pus orbul mâna la pipăit și a văzut ce înseamnă încovoiat și a spus, aha, acum știu cum e laptele. Da, de unde? Așa suntem noi, aha, acum știu cum e raiul. N-avem de unde să știm. Dar zicem și noi ca orbul, acum știu. Cum va fi în rai? În rai va fi părtășie cu Dumnezeu. Apocalipsa 21, versetul 3. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Acolo în rai va exista o părtășie extraordinară între Dumnezeu și credincioși. Pa mai mult, Apocalipsa 22, în versetul 4, descrie în continuare și ne spune că ei vor vedea robii lui, vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. În rai va fi o părtășie extraordinară cu Dumnezeu. Îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Cei care vor fi vrednici de împărăția lui Dumnezeu, li se va scrie numele lui Dumnezeu pe frunțile lor. Va fi ceva extraordinar să fie o veșnicie cu Dumnezeu. Aici noi la timpul de rugăciune ne rugăm, Doamne, fie prezența Ta peste noi. Acolo acea rugăciune nu-și va mai avea rostul, nu vor mai exista rugăciuni de felul acela, fiindcă prezența lui Dumnezeu va fi totdeauna peste noi. Vom trăi în prezența lui Dumnezeu. Apoi, cum va fi în rai? În rai va fi multă mângâiere cerească. Și auziți ce spune într-un alt verset pe care l-am citit? El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Acolo în rai va fi multă mânghiere cerească. În acest verset este exprimată preocuparea personală a lui Hristos de fiecare credincios. O preocupare de așa măsură încât să șteargă fiecare lacrimă. Fiecare lacrimă pe care ai vărsat-o este urmarea unei suferințe. Este urmarea unui fapt neplăcut pe care l-ai suferit aici pe pământ pentru numele Lui, pentru cauza lui Iisus Hristos. Iisus Hristos va avea să șteargă multe lacrime acolo. Ioan vede o mulțime și îl întreabă pe Domnul, Doamne, aceștia cine sunt și de unde vin? Și spune că această mulțime, ei vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele mierului. Iisus Hristos va avea de șters lacrimile unei mari mulțimi. Dar nu uita, se va preocupa personal de tine. Și fiecare lacrimă, cauza vreunei dureri, cauza vreunei suferințe pentru numele Lui, ți-o va șterge Hristos personal, cu mâna Lui de pe ochi. De aceea, așa cum spune Pavel, aceste lucruri, aceste încercări trecătoare de o clipă, nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Oricât ai suferi aici pentru Hristos, se merită pentru ceea ce a pregătit El pentru tine, pentru modul cum ne va binecuvânta sufletul în viața eternă. Apoi, cum va fi în rai? În rai nu va fi moarte. Și spune, și moartea nu va mai fi. Dar dacă nu va mai fi moarte, ce va fi? Va fi o viață eternă. Acolo va fi apa vieții. Dar va dispărea chiar și frica de moarte. În Evrei, capitolul 2, versetul 14, spune că El va nimici pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și va izbăvi pe cei care erau supuși datorită fricii morții, robiei, toată viața. Chiar și gândul despre moarte, care aici pe pământ ne înspăimântă de multe ori acest gând și pe unii clatină și zguduie. Numai faptul că se gândesc. De aceea la oameni nici nu le place să meargă la mormântări, ci mai degrabă la chefuri, ca să se distreze. Pentru că Eclesiastul spune că inima omului înțelept e în casa de jale, că acolo își aduce aminte fiecare de sfârșitul lui și se gândește, voi avea și eu un sfârșit, va trebui să mor și, cum spun unii, să predau bocancii. Și atunci, ce se va alege de mine? Unde mă voi duce? Dar acolo acel gând despre moarte va dispărea. Apostolul Pavel spune, unde ți este țepușul moarte? Unde ți este boldul moarte? Încă boldul morții este păcatul, dar acolo moartea nu va mai fi. Apoi, cum va fi în rai? Nu va mai fi despărțire. Auziți ce spune Apocalips, capitolul 21, versetul 1? Am dorit să recitesc. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Dar de ce privește Biblia marea ca și o categorie aparte? Păi dacă a spus cerul și pământul dintâi trecuseră, nu mai erau, nu era suficient, de ce mai trebuia să adauge Biblia și marea nu mai era? Păi dacă a spus pământul nu mai era, păi pământul conține marea, nu? Vă imaginați pământul fără mare, nu? Pământul e acolo, marea este acolo, pe pământ. Dar Biblia, ea privește marea ca și o categorie aparte, fiindcă marea pe pământ, ea desparte pământul de pământ, desparte uscatul de uscat. Nu e așa cei care se bucură, să spunem așa, de o viză în America? Păi nu poți să treci cum vrei peste ocean. Îți trebuie sau vapor sau avion, nu? Poți să mergi cu mașina prin mare. Îți trebuie mijloace de transport adecvate. Marea este văzută de Biblie, de Dumnezeu, ca și cea care desparte. Și de aceea spune aici, marea nu va mai fi. Cea care desparte nu va mai fi, fiindcă acolo nu va mai fi despărțire, ci va fi o veșnică unitate între credincioși. Dacă aici, datorită vreunui loc de muncă, trebuie să-ți părăsești pentru o clipă, poate familia, pentru un timp oarecare, abia aștept să te întorci, să-i revezi pe cei dragi, să-ți revezi părinții, poate copiii. Nu știu pe cine ai lăsat în țară, dar aș vrea să-ți spun că acolo în Raiul lui Dumnezeu nu va mai fi despărțire, ci va fi o veșnică unitate și vom fi totdeauna cu Domnul. Și zic, binecuvântat să fie Domnul și pentru lucrul acesta. Apoi, cum va fi în Rai? În Rai nu va mai fi suferință. Și spune Biblia, nu va mai fi tânguire, nici țipăt, nici durere. Ba mai mult, mai sunt și alte lucruri care provoacă suferință. Pe lângă violență și pe lângă cele corporale, pe lângă acea agresiune, să-i spunem așa, pe lângă acele suferințe psihologice, mai este și foamea. Și într-un alt verset spune Apocalipsa 7, versetul 16, și nu le va mai fi foame, dar nu le va mai fi nici sete. Acolo nu va mai fi suferință, fiindcă nu va mai fi boală și nu va mai fi război, ci va fi o pace și o sănătate eternă. Fiindcă nu va mai fi plâns. Unde va fi plânsul? Plânsul va fi în iad, dar în rai nu va mai fi plâns. Apoi, cum va fi în rai? Nu vor mai fi amintiri rele. Auziți versetul 4, partea a doua, din textul pe care l-am citit. Pentru că lucrurile dintâi au trecut. Dacă aici ne marchează amintiri și fiecare dintre noi suntem caracterizați poate de anumite lucruri, de anumite momente emoționale, personale prin care am trecut, anumite, poate, crize, anumite coșmaruri sau amintiri neplăcute. Acolo toate acele lucruri care aici ne-au complexat, te-au făcut să te simți inferior față de celălalt pentru trauma pe care ai suferit-o. Acele amintiri neplăcute vor dispărea, fiindcă acolo nu vor mai fi amintiri rele, fiindcă lucrurile din tâi au trecut. Slăvit să fie Domnul! Lucrurile din tâi au trecut. Apoi, cum va fi în rai? Și aici vreau să insist puțin. În rai va fi o mare răsplătire. Și anume, în ce constă răsplătirea pe care Dumnezeu o va oferi? Dumnezeu va oferi și va așeza cu mâna Lui pe creștetele celor învingători, va așeza niște cununi. Despre una din cununi vorbea fratele Fănică la timpul de rugăciune. Dar aș vrea să vă spun ce cununi și ce răsplătiri extraordinare a pregătit Dumnezeu pentru cei credincioși, pentru cei care îl iubesc și îl urmează. Dumnezeu va da cununa vieții celor credincioși până la moarte. Și auziți ce spune Apocalipsa 2:10? Fii credincios până la moarte și îți voi da ce? Cununa vieții. Cununa vieții este oferită a celor ce cred până la moarte și a celor ce rabdă ispita. Și în Iacov, capitolul 1, versetul 12, ne spune la fel despre această cununa vieții pe care Dumnezeu o dă a celor care rabdă ispita. Apoi, este cununa slavei. Această cununa slavei este dată lucrătorilor Evangheliei. Este dată celor care se luptă pentru înaintarea Evangheliei, atât păstorilor, cât și diaconilor, prezbiterilor, tuturor celor care lucrează pentru Evanghelie. Și spune Biblia în 1 Petru, capitolul 4, versetul 5, și aș dori să... 1 Petru, capitolul 5, aș dori să citesc aceste cuvinte. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos, părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Auziți ce le oferă Dumnezeu acestor păstori, acestor lucrători a Evangheliei, acestor prezbiteri, diaconi, acestor lucrători a lui Hristos, dacă ei slujesc cu lepădare de sine, făcându-se pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, ei nu trebuie să uite niciodată că peste ei este un păstor mai mare, care este Domnul Iisus Hristos. Veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, a slavei. Cununa slavei este oferită tuturor lucrătorilor Evangheliei. Apoi Dumnezeu, cu ce va răsplăti El acolo în rai? El va oferi cununa neprihănirii. Și amintea fratele Fănică despre apostolul Pavel. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea. Și nu numai mie, dar cui se va oferi această cununa a neprihănirii? Și tuturor celor ce vor fi făcând ce? Vor fi iubind venirea Lui. Iubești tu venirea Lui Hristos, dragul meu frate și soră ascultător? Ți-e dor ție de Hristos? Sau mai ai de rezolvat lucruri și mai trebuie să mai trăiești în înșelăciune puțin? Poate mai trebuie să mai minți, mai trebuie să mai faci una și alta, să aranjezi și numai așa se poate aranja. Sau ești tu pregătit și iubești venirea Lui Hristos? Pavel spune că celor ce iubesc venirea Lui Hristos îi se va oferi această cununa neprihănirii. Apoi Dumnezeu va oferi cununa neveștejită. Și în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 25, apostolul Pavel descrie și ne spune că această cunună este oferită tuturor biruitorilor ispitelor trupești. Și el spune, cei ce se luptă la jocurile de obște fac lucrul acesta pentru o cunună care se poate veșteji. Dar noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Și vorbește acolo despre înfrânarea trupului. Eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, dar nu cumva după ce am propovăduit altora să fiu eu însumi dezaprobat sau lepădat. Cei care se poartă aspru cu trupul lor și îl țin în stăpânire, îl țin în sfințenie pentru Domnul, le este oferită cununa cea neveștejită. Apoi se mai oferă cununa bucuriei. Știți cum este oferită cununa bucuriei? Cununa bucuriei oferă Dumnezeu celor ce câștigă suflete pentru Iisus Hristos. Și auziți ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni, în capitolul 4, versetul 1. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei, frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Cine erau acei frați cărora li se adresa Apostolul Pavel? Erau frații care s-au convertit datorită cuvântului său, datorită modului său de a fi, a comportamentului său. Sunt rodul lui Iisus Hristos pe care le-a câștigat, acele suflete pe care le-a câștigat Apostolul Pavel pentru Domnul. Și mai spune și în Cartea Proverbelor că rodul celui neprionit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Dragul meu frate și soră, dacă aici pe pământ te-ai luptat ca să câștigi suflete pentru Hristos, în rugăciune, în post, în veghere, prin felul tău de a fi, ai vestit oamenilor Evanghelia, nu neapărat de la un amvon, acesta va fi mai puțin important, ci de la persoană la persoană, și ai câștigat suflete pentru Hristos, Iisus Hristos îți va așeza cu mâna Lui pe creștetul capului tău acea cunună a bucuriei despre care vorbește aici Apostolul Pavel. Și zic să ne ajute Domnul să credem aceste cununi, aceste răsplătiri. Ele vor încununa, ele vor cinsti, vor onora pe cei credincioși. Apoi, cum va fi în rai? În rai va fi siguranță. Și ca și dovadă, ne este adus în atenție zidul. Un zid de 2220 de kilometri lungime, lățime și tot atâta înălțime. Și un zid gros de 65 de metri. De ce ne este adus în atenție zidul? Fiindcă în vremea lui Ioan, cetățile se apărau prin ziduri. Și cu cât zidul unei cetăți era mai mare și mai gros, cu atât cetatea aceea se bucura de o mai mare siguranță. De aceea ne spune aici, care a fost grosimea acelui zid? Fiindcă în cer este siguranță. Apoi ne sunt descrise aici temeliile, sunt 12 temelii, nu o temelie. Când își face cineva o casă, sapă 2-3 metri și spune, am dat de pietriș, am temelie. Temelia acelei cetăți nu este una singură, ci sunt 12 temelii. Pe când iadul, știți cum este văzut? Ca și adâncul cel mare. Ceva fără temelie. O cădere liberă la infinit, cu diferite schimbări și întotdeauna surprize din ce în ce mai neplăcute. Aceea este starea descrisă în iad, adâncul cel mare. În schimb, raiul lui Dumnezeu este siguranță, este stabilitate, 12 temelii. Apoi, cum va fi în rai? În rai va fi bogăție. Și bine spunea un frate, cine iubește bogăția de aici, s-ar putea să o piardă pe cea de dincolo. În rai este bogăție și Biblia ne descrie acel zid înalt care este împodobit cu 12 mărgăritare. Nu este vreme să le amintim pe toate, dar sunt 12 pietre scumpe, risolit, sardiu, ristopaz, smaragd și așa mai departe, beril, topaz. Aurul. Știți ce va fi în împărăția lui Dumnezeu? Va sluji ca și pavajul de pe drumuri. Va fi culcat la pământ, va fi fără valoare. Nu ca și aici, la mare cinste, în nas, în urechi, pe mână și în gât. Acolo aurul va fi pavajul de pe drumuri. De aceea, atenție și în direcția aceasta. Un alt lucru. Aș vrea să observăm de ce anume Biblia descrie aici 12 mărgăritare sau perle. De ce nu spune că sunt diamante? Diamantul se poate constitui, mă rog, prin niște condiții speciale de presiune și temperatură în adâncul pământului, el se poate forma. În schimb, perlele au o istorie puțin diferită. Știți cum se formează perlele? Perlele se formează în scoici. Dacă în scoică pătrunde un firicel de nisip care o jenează, scoica, ca să se apere, ea nu poate să-l înlăture, să-l scoată afară, că n-are mâini și picioare. Cei care, poate unii ați și mâncat scoici. Ea, ca să se apere, secretă o substanță și acea substanță învelește firicelul acela de nisip. Și ea secretă această substanță și face acest lucru toată viața ei. Și acea substanță se solidifică în jurul acelui grăunte de nisip. Și făcând lucrul acesta în timpul vieții ei, ea creează, dă naștere la o perlă. Așa se nasc perlele, din suferința unei scoici. Știți unde mă duce gândul, dragii mei? Căci porțile acelei cetăți sunt 12 perle, dar sunt făcute dintr-o singură bucată, nu sunt mai multe împreună. Și spune că nu poate intra nimeni pe acele porți decât cei scriși în cartea vieții melului. Dacă suferința unei scoici a dat perle, eu cred că acele uși dintr-o singură bucată sunt rezultatul suferințelor lui Hristos din dealul Golgota, slăvit să fie numele Lui. Suferințele Lui au creat acele perle, acele uși și nimeni nu poate să intre în acea cetate decât prin suferințele lui Iisus Hristos, Domnul, decât prin credința în moartea Lui pe cruce pentru noi păcătoșii și credința în învierea Lui. Dragii mei, totodată toate suferințele noastre de aici de pe pământ, cu cât mai mare suferință, cu cât mai mare suferință ai avut parte, o așa perlă vei da naștere în ceruri. În cer va fi bogăție. Apoi ce va mai fi în cer? În cer va fi viață din belșug. Acolo sunt două lucruri. Este pomul vieții, este descris în Apocalipsa 22, versetul 2, și în mai multe versete este descris izvorul apelor vieții. Pentru că acolo este viață și va fi viață din belșug. Apoi cum va fi în rai? În rai nu va fi nimic vrednic de blestem, ci în rai va fi neprionire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Haideți să vedem acum ce vom face noi acolo. Sunt mulți care spun, fraților, pregătiți-vă să cântați, dar și pe note dacă se poate, că acolo numai vom cânta, vom lăuda, vom slăvi pe Dumnezeu. Vreau să pun o întrebare, că eu sunt camafon. Deci, la muzică mă refer. Cânt și eu în comun, dar nu pot să mă pregătesc alții pe note și pe voci, pe ăsta, așa. Ce vor face ei? Vreau să vă spun că acolo în rai nu va fi plictiseală. Într-adevăr, se va cânta, dar vor fi cel puțin trei lucruri care vor caracteriza activitatea celor din rai. Și anume, în primul rând, acolo ne vom odihni. Dar nu va fi vorba de o odihnă din aceea trândăvială, ca și Moș Gheorghe care stă să-i pice para din copac în gură, stă la soare. Deci este vorba de o odihnă sufletească. Și spune Apocalipsa, scrie, zice Duhul, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, că cei se vor odihni de ostenele lor, fiindcă faptele lor îi urmează. Îi spune Duhului Daniel, care era prea curios, așa într-un fel, să cunoască toate lucrurile ce vor veni. Și spune Daniele, ajunge, destul. Tu du-te, Daniele, tu te vei odihni. Ce va face Daniel? Ce vor face sfinții acolo în rai? Se vor odihni. Nu te vei odihni și te vei scula odată în partea ta de moștenire. Fiindcă în rai va fi odihnă. În rai va fi odihnă. Pe când în iad va fi tortură. Va fi chin și suferință veșnică. Va fi un foc veșnic. Dar în rai va fi o liniște sufletească care va fi dată tuturor celor care s-au luptat aici lupta cea bună. Acea odihnă va fi oferită de Dumnezeu ca o răsplată pentru lupta pe care ai dus-o aici împotriva ispitelor, împotriva diavolului, împotriva firii pământești. Apoi acolo va fi închinare. Activitatea din rai va consta și în închinare, va fi o închinare spre slava lui Dumnezeu care va continua toată veșnicia. Acei îngeri care strigă zi și noapte, Sfânt, 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 este Domnul Dumnezeu cel veșnic. M-am gândit puțin la acest lucru și știți ce am realizat? De ce sunt ei capabili să spună fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul? Și parcă de fiecare dată o fac lucrul acesta cu mai mare grandoare, cu mai mare expresivitate. Fiindcă Dumnezeul nostru care este infinit, care este infinit în slavă, în măreție, de fiecare dată acelor îngeri, acelor heruvimi, le mai descoperă câte ceva din slava Lui. Și ei când văd ceva deosebit, de data aceasta altceva în Dumnezeu, altceva, din ce în ce mai măreț, spun, oh, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor. De fiecare dată ni se descoperă Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu, El este infinit și El ni se descoperă progresiv. Dumnezeu nu se descoperă dintr-o dată. Și Dumnezeu va face lucrul acesta toată veșnicia. Biblia ne asigură că nu se va plictisi nimeni în acea închinare. Aici unii mai cască, mai s-ar duce acasă, sigur că îți devină și predicatori, că trec program, Domnul să ierte. Dar acolo vreau să vă asigur că nu se va plictisi nimeni, nimeni din cei doritori și care vor tânji după slava lui Dumnezeu. Apoi acolo va fi slujire și vor împărăți în vecii vecilor și spune în verset, și robii lui vor sluji. Ce vor face acolo sfinții? Spune Biblia că vor guverna, li se va conferi autoritate. Citiți în pilda talanților și apolilor, ce spune acolo? Rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, vei primi multe lucruri. Ai fost credincios peste 5 cetăți. Dumnezeu te va pune peste multe cetăți. Ai fost peste 10 cetăți, peste mai multe cetăți. Vor fi guvernatori acolo sfinții, li se va conferi autoritate. Vor avea sarcini de răspundere în ceruri. Nu vor fi șomeri. Nu va fi o odihnă din aceasta pasivă, o trândăvie, ci va fi o odihnă activă. Dacă îngerii au misiuni acolo în cer, cu siguranță și noi vom avea misiuni. Și ultimul lucru cu care doresc să închei, raiul și iadul față în față. Vorbeam despre ziua nașterii, a morții, a învierii și a judecății. Și suntem puși în postura să alegem. Dacă n-ai făcut până acum lucrul acesta, sau poate doar te numești creștin, ai făcut și tu, poate de gura părinților, un botez în apă, ai spus, a, dacă nu mă botez, nu-mi dă tata mașina, sau, mă rog, îi spune, să nu-i facă o necinste, hai să mă botez și eu, să doar tata o fi diacon, sau o fi ceva, biserică, să nu zică ăștia că, uite, copiii tăi umblă așa, și eu nu știu care e motivul. Sau poate unii au găsit o fată care zic, păi, asta ar fi după mine, dar n-au ei prea multe cu pocăința. Aș vrea să vă spun, în această seară este timpul să ne trezim cu toții, să ne reevaluăm starea înaintea lui Dumnezeu și să nu uităm că doar privind spre răsplătirile lui Dumnezeu vom avea toate șansele să nu ne dezechilibrăm pe cale. Calea este îngustă, este cât un fir și să cădem în hău, în adânc. Raiul și iadul față în față. Ce alegi? Odihnă sau tortură și chin teribil? Va fi chinuit în fața sfinților îngeri și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Citiți Apocalipsa 20 cu 10. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. Cei ce se închină fiare, cei ce se închină diavolului și fiare, mângâiere sau scrâșnirea dinților. Ce alegi? Lumina lui Dumnezeu sau întunericul de afară? Să-ți fie ștearsă orice lacrimă din ochi sau plânsul și scrâșnirea dinților, pace și bucurie sau chin și groază veșnică. Ce alegi, siguranță și certitudine sau incertitudine și căderea într-un hău fără sfârșit? Ce alegi, apa vieții sau focul cel veșnic care arde cu pucioasă, în care nu se găsește nici măcar picurul de apă pe care l-a cerut bogatului Avram? Viață și sănătate în prezența lui Dumnezeu în veșnicie sau boală și puroi și scursuri. În fiecare zi, noi ne îndreptăm înspre lumea de dincolo. De aceea psalmistul s-a rugat, Doamne ajută-ne să ne numărăm bine zilele. Cum spuneam și duminica trecută, noi oamenii numărăm zilele invers. Noi numărăm și spunem, o, ce vârstă am ajuns. Dumnezeu vrea ca noi să cerem înțelepciune și să căpătăm înțelepciune și să ne gândim, Doamne, oare cât mi-a mai rămas de trăit? Dar în timpul acesta cât mi-a rămas de trăit, oare cum trăiesc eu? Cum trăiești tu? Trăiesc eu pentru slava lui Dumnezeu Trăiesc eu într-o abundență? Trăiesc eu pentru a împlini scopurile împărăției lui Dumnezeu? Haideți să ne cercetăm în această seară. Haideți să o rupem cu păcatul, să-l scoatem afară și să ne întoarcem la Dumnezeu nostru cu toată tăria. Să privim înspre Dumnezeu, să lucrăm cu hărnicie spre slava Lui și cum spune Corinteni 15 cu 5-8, sporiți totdeauna în lucru Domnului. Ridicați-vă privirile în sus și ziua aceea care va veni să nu ne prindă ca un hoț. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.